anima mea Dominum, et exulta fit spiritus meus, in Deo.